Energoresursu, it īpaši dabas gāzes krasais cenu kāpums mazākā mērā ietekmēja Latgales pašvaldības, kurās siltuma ražošanai izmanto šķeldu vai malku. Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs uzsver, novadā apkures tarifu līdz apkures sezonas beigām nav plānots paaugstināt. Savukārt, atbalstot savus iedzīvotājus, pašvaldības sniedz atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām, kuras nevar pretendēt uz valsts noteikto mājokļa pabalstu, ko pērn Ludzas novadā saņēma vairāk kā 1800 cilvēki.
Trūcīgiem aznodrošināti, tā skaitā arī seniori šajā kategorijā var tikt attiecībā no viņu ienākumu līmeņa, tiks izvērtēti šie iesniegumi un piešķirts pabalsts.
Rēzeknes pilsētas apkurē tiek izmantota dabas gāze, taču pateicoties agrāk noslēgtajam ilgtermiņa līgumam, gāzes cenu kāpums biržā siltuma cenu nav ietekmējis. Taču, kā skaidro pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, no šī gada apkures tarifs Rēzeknē tiek paaugstināts saistībā ar elektroenerģijas cenu kāpumu, un turpmāk par siltumenerģiju būs jāmaksā par 57,7% vairāk nekā līdz šim.
Ja mēs runājam par pasākumiem, kas var samazināt to slogu uz iedzīvotājiem, tad viennozīmīgi es runātu par valdības lemumiem, kas var to veicināt. Es zinu, ka notiek tagad apspriede, ka līdzfinansēs GMI, finansēs mājokļu pabalstu pašvaldībām.
Aleksandrs Bartaševičs pārliecinās, lai arī valdība ir palielinājusi līdzfinansējumu mājokļa pabalstam, jo projām daļa cilvēku, kuriem šis pabalsts būtu nepieciešams, to neseņem. Par viņiem jārūpējas pašvaldībai.
Ļoti liela daļa no pensionāriem, pieņemsim, izkrita no tā cilvēku loka, kas var pretendēt uz mājokļa pabalstu. Jā, tie pensionāri idejas ienākums mēnesi viņam lielāks nekā 270 eiro. Bet, nu, pirms gada mēs faktiski maksājam viņam tos pabalstus, jā, un tas bija likumīgi. Tagad mums vajag meklēt citus ceļus, ka atbalstīt šīs kategorijas. Pašvaldību budžeti jau tā uz robežas atrodas, ja, un mums tas papildus sloks faktiski var vairākam pašvaldībam būt nepanesams.
Lai arī Daugavpilī tika izsludināta enerģētikas krīze, pilsētnieki lielākus rēķinus par apkuri saņems vien februārī, kad tarifs pieaugs gandrīz par 170%. Ja vien līdz tam laikam neizdosies rast risinājumu, par kādu Daugavpils novada mērs Andrejs Elksniņš uzskata, atļauju izmantot valsts dabas gāzes rezerves.
Iedzīvotājiem iedzīvotājiem par saņemto siltuma enerģiju var būtiski kāpt vismaz trīs reizes. Februāra mēnesi un krīzes situāciju pašvaldībām mēs pasludinājām, ņemot vērā to, ka pašvaldības iekšējie resursi uzturēt pašreizējo tarifu ir izsmeltie.
Situācija Latvijas pašvaldībās saistībā ar energoresursu cenu kāpumu ir atšķirīga, jo apkures tarifi ir atšķirīgi ne tikai starp pašvaldībām, bet arī vienas pašvaldības teritorijā. Tāpēc, kā uzskata Latvijas pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rozīte, universāla risinājuma, kā pašvaldībām rīkoties, lai palīdzētu saviem iedzīvotājiem, nav.
Tas, kas šobrīd ir pašvaldībās pieejams, protams, ir mājokļa pabalsts iedzīvotājiem, kas nu, ir mērķēts atbalsts visvairāk nebadzīgas riskam pakļautajām grupām ar zemiem ienākumiem. Un nu, tas ir tas, tā palīdzība, kas ir pieejama iedzīvotājiem, protams, ar zemiem ienākumiem un atkarībā no šiem te izdevumiem par mājokli. Pašvaldības arī domā par lokāliem risinājumiem, kā brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, bet tie, protams, ir atkarīgi no katras pašvaldības, kā es minēju, situācijas un arī ar iespējām no budžeta viedokļa arī palīdzēt iedzīvotājiem. Pašvaldības var mīslaicīgi atbalstīt plašākas grupas, bet, protams, tas ir saistīts ar papildus izdevumiem budžetā un man arī saistīts ar to, kāda ir pašvaldības budžeta ieņēmumi noteikti. Jā.
Lai mazinātu elektroenerģijas cenu kāpuma ietekmi, valdība jau ieviesusi vairākus atbalsta pasākumus. Palielinās atbalsts mazais sargātākajiem lietotājiem un energointensīvākajiem uzņēmumiem, kā arī rasrisinājums obligātās iepirkuma komponentes straujākai samazināšanai un samazināta sadales tarifa piemērošana par 50% uz laiku līdz šī gada aprīlim. Tāpat valdība apstiprināja pabalstu vakcinētiem senioriem 20 eiro mēnesī, kā arī palielināja valsts līdzfinansējumu pašvaldības mājokļa pabalstam. Ieva Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.